Соғыш қойтауазы 70 елден артық уақыт ұсса да, әлгі қойтауаз хаттер-хатерелерін яңартып, бәғірлерін солқылдатып, үзіп-үздіріп қоя. Қойтауаз, көпме сықтап-сықтап илаған көз ешләре, көпме жон әрніші, көпме әрінжеш ауызлары іштіләсінде. Үзілген язмышлар, қиылған жаннар, дүнияға туып та ешерге үлгірмей қалған собилар ауазы бұл. Шулар арасында йоқташыбыз, Урманай егіті, 18 яштан фронтқа кетіп хабарсыз жоғалған Нәжип Шәріп ұлы Вәлиуллиннің да ыңғырашу іштілі кебек. Әліге қадар оның гәудесі табылмаған еді әлі. Көптен түгіл 8 июль күні Санкт-Петербургның Красносельский районы Старопопов ауылында жер ішілері уақытында Анатолий Кирцис медальон таба. Медальон ішінен Нәжипнің бұқта етіп өз қолары білән язылған язуы келіп шыға. Онда Валюлий Назип Шарипович, Тат Айсыр, Азнакаевский район, Урманай деген юллар бар. Шуннан соң истабырлар тарафыннан Қызыл армиясының топаннарын барлау башлана. Архив мағлұматларынан көрінгенше, Нәжип Валюлин Литовский хүжім ету соғышлары уақытында 1943 жылда хәләк була. 20 яшлік еп яшігітінің ғымыры шулай үзілі. Табылған медальон туфра гауде қолдықлары Красное село шәһәрендә тантаналы митингта Татарстан вәкилләренә тапшырылып, Қазанға қайтарыла.
70 ел үткәннән соң безнең районыбызга районыбыздан киткән 16 мең ярым солдатлардан берсе әйләнеп кайтты. Бу инде кызганычлы вакыйга диярга да була, тантаналы вакыйга диярга да була. Чөнки әле Азнакай тарихында мондай әйбер булганы юк иде. Күпме вакыт үтеп тә Азнакай районына менә шушылай безнең Ленинград өлкәсе Казан шәһәре коллегалары ярдәмендә табылган солдатыбызның гәүдәсе кайтты. Рәхмәт әйтәсе килә үзебезнең поисковикларга, шушы гәүдәне тапкан кешеләргә битараф булмышы.
Дулкынландыргыч мизгилләр. Тағын бір солдатыбыз туған жеріні, туған ауылына әйленіп қайтты. Мәрхум әнісі күтіп-күтіп те хабар ала алмайша бақилыққа көшкен. Дүрт сіңлісі һәм үш абысы да исән түгел.
Менә бүген біздің ауылда Мұғжизат Исәм Даярында Азнакай районының Бәләкегіне 1 май ауылында искиткеч вақиға. 70 ел элек югалган туганыбыз біздің табылды. Менә соғыш кырларында ятып қалған, шуны табып кайттылар. Һәм менә бүгін аны жерлеу бара енді. Бик зор рахмет әйтәсем килә минем район җитәкчеләренә, үзе безнең авыл советы председателенә, яшкына булса да бик сәләтле дин әһелләренә һәм барлык туганнарга инде җыелган өчен бик зур рәхмәт.
Туган кеше буларак әйтегез әле, шуның хатирәләре, истәлекләре бармы сездә?
Без инде аны бик белмибез, конечно, но бар инде, ул бит безнең өчен башын салган 20 яшьлек егет кеше шушы сугыш кырларында якынында башын салган кеше бит инде ул бар инде. Без шулар хөрмәтенә бит инде шушылай тыныч тормышта яшибез бит инде, балаларыбыз исән сау исә шулар өчен менә. Нигезе, әйе, нигезе исән аның нигезенен, аларның нигезләрен дә инде менә бүгенге көнне без яшибез инде. Менә аларның истәлекләре булып тора инде, безнең бакча артында үскән топеллар инде бар. Аларның истәлеге бит инде бик юан агачлар, озын булып, матур булып үсеп утыралар. Мен шуларның истәлегедер дип уйлыйм инде, әби бабайлардан калган әйберләр инде алар.
Кайчандыр шул яп-яш егетне сугышка озаткан топеллар бүген дә хатирәләрендә, хәтерләрендә яңарта торганнардыр.
Әйе, шулай, шулай дип уйлыйм мен.
Тымызық қынай оған яңғыр астында салдатыбыз туған яқларымызға қойтып жетті. Ана ауылдашылары туғаннан туған яқынлары қоршалдылар. Ауыл хейкелі қоршында митинг ұзды.
Біз енді райондашылар білен, район жетекшілер білен бірлікті, әм өзі біздің республика көлемінде түзілген қазушылар білен бірлікті, енді біне бек изгі шылар, ғамәлләр қылдық, шылар шыладық. Өзі біздің солдат бабайларына ізләп таптық. Әйе, бик кызганыч, менә 70 елдан соңда кызганычка каршы үле булса да инде, мәйитләре булса да безнең инде үзебезнең туган якларга әйләнеп кайталар, әйләнеп кайту мөмкинлекләре тудырылды. Бу әле безнең районда беренче тапкыр, менә соңгы көннәрдә генә шушы Азнакай Харби военка, Харби комиссариятынан сугышка алынган. Биздин инде мына шушу күндөрдө гана 3-чү киши ачыкланып бара. Биздин инде 3 киши шушулай табылды. Үлген гаудалары, алардын медальондору, алардын айбирлери сугыш кырында күмөлмиши калган жерлерде мына шушундай ишлер башкарылды.
Алар хабарсыз калганнар исемлегинде идеме? Хатыр китабына киргендерме?
Эйе, булар биздин хатыр китабына кирген сугышчылар. Чынан да хабарсыз югалганнар, кызганышка каршы андай солдаттарыбыз әле район буенча да биздин бик көп солдаттар, ялгышмаса миңге якын солдат биздин бүгүнкү күндә. Мына шунсы кубанычлы, мына 70 жылдык алдынан инде мен инде анын турда айтканым бар. Биз инде бик изге эшләр эшләдек, мына сугышка китүчләрне барладык биз. Бүгүнкү күндә районнан мына ТМТ хәрби комиссариятынан һәм Азнакай хәрби комиссариятынан биздин инде райондашларыбыз, бабайларыбыз, абыйларыбыз, әтиләребез 16245 кеше сугышка киткәннәр, шуның инде менә 8600-нән артыгы әйләнеп кайта алмаганнар туган якларына, һәм менә шуларның арасында инде 1000-гә якыны безнең хәбәрсез югалганнар исемлегендә йөри торган үзебезнең бабайларыбыз. Менә шушындыйларны эзләү эше бара. Чыннан да бик рус полководецы әйткән бит инде Александр Суворов, ул һәрбер соңгы солдат күмілмеше әлі суғыш бітмей деп, мен ашынан да 70 ел дауамында суғыштың нендей ашысын түшісін көрген әр бір солдат деп әйтегенде біздің бабайларыбыз шушындай кәйіпте ешәсәләр, аның балалары шулай ек, мен шушындай өздерінің енді юғалту хистәрі білән 70 ел ешәсәләр енді, мен шушы күннерді де біз яңа баштан тағын суғыш қасыретін, суғыштың қазапларын іске алып, бүгінгінде өзіміздің енді батыр мен анышын көңілімнен айтам, енді міне батыр соғысшыларымызны өздерінің туған яқларында, туған ауылларында, өздерінің әнелері, әтелері қырларында жер қойынына тапшырабыз.
Шамил абай, міне шушы бүгінгі солдаттарыбыз білен сіз таныш едіңіз ме?
Мен оның біле танышым болмады. Ну, біз бір жерде үргеміз келі. Мен болдым Ленинград блокадасында, Ленинград облысында.
Ол да шунда болған.
Әй, ол да шунда болған, бір жерде болғанбыз біз. Онда біз енді қоян білесің, кім даже менің ауылдаштар болған шында бірге ергеніміз де соңынан ғана біліштік. Шулай тұрып, менің әйтесі келген нейім шолы. Біздің көргеннер, не Құдай тағала біреуге де көрге жазмасын, особенно яшьлерге. Меңа міне Алланың рахметі исен қалырға насип еткендір енді. Шулай деп, мына бүгінгі күнге қадар мында қайттым. Ну, Ленинградта яшаған халыққа, Ленинград облысында неткен, ол ашлыққа ентігу. Ол нендігіне нелер болмады енді. Мына бұл балада шында болған, біз бірге жүргенбіз. Шоның үшін яшьлерге тәртіпті болыңыз, жақсы болыңыз. Хүкіметіміз бізді міне әлі бізге қадар міне өлгендер бір нендей жөнді не көрмесе де өліп кетті.
Ярты метрлы табут янында Нәҗип Вәлиуллинның медальоны һәм бердән бер фотосы куелды. Яракларга төбәлгән зәңгәр күзләренең карашы, аклы каралы фотодан да йөрәкләрне уеп ала шикелле.
Мен шул апа түтәйләр сөйлә буенча гына инде. Әзрәк бирәләр икән шул апалар.
Яп яшьлек булган инде.
Яп яшьлек булган сабышка киткәндә 18 яшьлек. Егет булган. Дөнья да күрмәгән инде.
Бізді енді без вести пропавший деп қияғас келді бетінде әбиге. Ол мына әби өлгеннен соң да өлгенсе текле оны мына бір де неткені жоқ еді. Что ол мына көрмегеш, көмегеш деген сыман жерлемегеш енді ол аның әби біздің мына өлгенше қадар оны исен деп нетті. Бізде енді қабірі жоқ, не жоқ. Бізде сондай көңілде как будто не міне қазір ғана енді біз бір қарасаң ол шуатлық та енді что өз жеріне қайтқаш міне бүтін апалары мында әнесі бүтінесі міне қазір енді бізге шынсы әйбет что әлде қайда қалмады
жер қойынна
міне именно
туған жер қойынна
әй өзі мындағы жерден шыққан бұл жерге кері қайтты
70 жылдан соң солдат қайтты. Құйып-құйып яуған яңғыр астында ол жер қойынына сенді, туған туфырақ қойынына. Бұл минутларда табиғат әлі елі, әлі шошайды. Солдат жаны тынышланып, жиде қат көкке көтерілді.